havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 6-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Shavkat Mirziyoyev tarafdorlari g'alabani nishonlamoqda. BMT bosh kotibi Shavkat Mirziyoyevni prezidentlikka saylangani bilan tabrikladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Belarusdagi qatllarni qoraladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovda g'alaba qozongani e'lon qilingandan keyin 5-dekabr oqshomida Toshkentda o'z tarafdorlari oldida chiqish qildi va qo'llov uchun barchaga minnatdorchilik bildirdi. Kecha O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4-dekabrdagi saylovda Shavkat Mirziyoyev dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 88.61% ovoz olib, g'alaba qozonganini ochiqlagan. Saylovda 3.73% ovoz olib, ikkinchi o'rinni egallagan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov Shavkat Mirziyoyevni g'alaba bilan tabriklagan. O'z partiyasi saylov natijalarini tan olishini bildirgan Ketmonovga ko'ra, O'zbekistonda prezident saylovi ochiq va demokratik tamoyillar asosida o'tgan. MDH kuzatuvchilar missiyasi ham yakshanba kuni O'zbekistonda o'tkazilgan saylovga ijobiy baho berdi. Biroq IHT missiyasi saylov jiddiy qonunbuzarliklar bilan o'tganini qayd etdi. Natijalar e'lon qilingandan keyin Mirziyoyevni saylovdagi g'alabasi bilan Tojikiston, Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlari hamda boshqalar qutladi. Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangani bilan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham tabriklagan. Bu haqda BMT yangiliklar markazi xabar qiladi. Bosh kotib saylovdan so'ng mamlakatda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun barcha siyosiy kuchlarni birgalikda ishlashga chaqiradi, deya bildirdi Ban Ki-munning matbuot kotibi Stefan Dujarrik. Ban Ki-mun BMT bosh kotibi lavozimida joriy yil oxirigacha ishlaydi. 2017-yil 1-yanvardan bu lavozimni Portugaliya sobiq bosh vaziri Antonio Guterres egallaydi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova dushanba oqshomida Toshkentda Shavkat Mirziyoyev g'alabasi munosabati bilan uyushtirilgan bayram tadbirida ishtirok etdi. Kechagi tadbirda Usmonova o'zbek qo'shiqchilari va sportchilari bilan birgalikda O'zbekiston madhiyasini kuylaganiga e'tibor qaratgan mahalliy nashrlar buni qo'shiqchining katta sahnaga qaytishi o'laroq baholamoqdalar. Karimov davrida davralardan chetlatilgan Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova va Obid Asomov kabi san'atkorlar katta sahnaga qaytayotganiga oid xabarlar oktyabr oyida paydo bo'lgan. Yulduz Usmonova Xalqlar do'stligi saroyida so'nggi bor bundan qariyb 10 yil muqaddam konsert bergandi. Xonanda 2005-yildan beri davlat tadbirlariga chaqirilmay qo'ygani aytiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Belarusda yaqinda amalga oshirilgan qatllarni qoralab chiqdi. O'tgan hafta Yevropa Ittifoqi Minsk noyabr oyida 3 o'lim jazosini amalga oshirganini tasdiqlagandi. Joriy yilda Belarusda hammasi bo'lib 4 kishi qatl etilgan. BMT maxsus ma'ruzachisi Miklosh Xarastining Belarusda inson huquqlariga rioya etilishiga oid rasmiy bayonotida aytilishicha, 3 qatl Belarus rasmiylarining bir insonning yashash huquqiga nisbatan tiyiqsiz nafrati hamda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro tizim bilan hamkorlik qilishni istamasligini yana bir bor namoyish etgan. Men yana bir bor Belarus rasmiylarini o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriyga imkon qadar tezroq qo'shilishga chaqiraman, dedi Xarasti. Ozodlik
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turibdi. Marhamat, murojaat qiling. Hozircha demak, bizni tinglashda davom eting. Efirdan so'ng esa sizni saytimizda kutamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 4-dekabr kuni o'zbekistonliklar prezident saylovida ishtirok etdi va demak, saylov bo'yicha dastlabki natijalar ma'lum bo'ldi. O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev 88.61% ovoz oldi. Bu vaqtda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov e'lon qildi.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni yoqlab 15,906,724 nafar saylovchi yoki ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilar umumiy sonining 88.61% ovoz berdilar.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Sarvar Otamurodov 2,35%, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan Xatomjon Ketmonov 3,73%, O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasidan Norimon Umarov esa 3,46% ovoz to'pladi.
Aziz do'stlar, shunday qilib dastlabki natijalarga asosan 2016 yil 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev g'olib chiqdi.
Saylovning yakuniy natijalari 10 kun muddat ichida e'lon qilinishi aytildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylovda ovoz bergan saylovchilar soni 17,941,955 nafarni yoki ro'yxatga olingan barcha fuqarolarning 87.83%ini tashkil etdi. 2,5 million atrofidagi saylovchi esa ovoz berishda qatnashmadi. O'zbekiston prezidenti saylovi davomida qonunbuzarliklar, jumladan ovoz berish byulletenlarini saylov qutisiga g'ayriqonuniy tashlashlar qayd etildi. Bu vaqtda YHXTning Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatish missiyasi rahbari Peter Taylor matbuot anjumanida bayonot berdi deb xabar qildi RIA Novosti agentligi. Saylov kunida jiddiy qonun buzilishlari, shu jumladan ovoz berish byulletenlarini saylov qutisiga g'ayriqonuniy tashlash alomatlari qayd etildi degan Peter Taylor. Uning fikricha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tashkil ishlarini yaxshi amalga oshirgan, lekin raqobat darajasi yuqori bo'lishi mumkin edi, xususan saylovoldi kampaniyasi davomida nomzodlar orasida faol bahs-munozaralar o'tkazilmadi. Ozodlik 4-dekabr kuni saylovni muntazam yoritib bordi. Mana shu saylovda saylov qoidalari buzilgani haqida ham Ozodlikka bir qancha xabarlar keldi. Jumladan andijonlik va samarqandlik tinglovchilar o'z saylov uchastkalarida saylov qoidalari qo'pol ravishda buzilganini haqida Ozodlikka xabar berishdi. Ularga ko'ra, saylov qoidalarining buzilishiga aynan saylov uchastkasi mulozimlari yo'l qo'yishgan. Jumladan Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanining Qorasuv shahrida istiqomat qiladigan shaxsda ismli saylovchi saylov uchastkasiga chiqib, uning o'rniga kimdir ovoz bergandan hayron